Азатлык радиосы сөйли. Бүген июньнең 16-сы дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан. Татарстан президенты түбәк башлыкларын халык сайларга тиеш дип белдерде. Җитәкче урынын югалтудан куркамы, әллә чыннан да үзгәртәсе мәсьәләләр бармы? Бу хакта белгечләр фикерләре булар. АКШ сенатында Русиянең Газпром ширкәтен тикшерергә тәкъдим ителде. Лиссабон килешүен Европа берлегенең барлык әгъзалары кабул итмәсә, ул гамәлгә керә алмый. Франция президенты Николя Саркози килешү эшләре белән Чехияга килде. Быел изге Болгар җыенында күп кеше катнашты. Дини җитәкчелектә үзгәрешләр булды. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Британия Европада Иранга каршы яңа чикләүләр кертү белән яный. Европа Берлеге министрлары Берлекнең реформалар килешүенә Ирландиянең каршы чыгуына җавап бирү турында сөйләшә. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс алдан илан итмичә Либанга килде. Украина президенты Виктор Ющенко НАТОга кушылу мәсьәләсе ил күләм референдумга чыгарылачак дип белдерде. Чечнядә ФСБның шик буе идарәсе машинасына сугышчылар һөҗүм итеп, 3 хәрбине үтерде, 5-ни яралады. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Лондон. Британия премьер-министры Гордон Браун, әгәр дә Иран үзенең атом программасы турында сөйләшүләр тәкъдименә тиешле җавап бирмәсә, Европа Иранга каршы яңа чикләүләр кертәчәк диде. Браун моны Лондонда АКШ президенты Джордж Буш белән очрашып, Иранның атом программасы, Ирак һәм башка мәсьәләләр турында сөйләшкәннән соң әйтте. Браун Британия Европаны Иранга каршы чикләүләрне көчәйтергән диячәк һәм Европа моның белән ризалашачак диде. Аның әйтүенчә, яңа чаралар үз эченә Иранның иң зур банкы булган Мелли банкы хисапларын туңдыруны, Иранның нефть һәм газына яңа чикләүләрне үз эченә алачак. Браун шулай ук Афганстанга өстәмә көчләр җибәрелүен игълан итте. АКШ президенты Буш Афганстан белән Пакистанны үзара шикләрендәге сугышчыларга каршы чаралар турында диалогны көчәйтергә чакырды. Лондонда Браун белән очрашудан соң Буштан Афган президенты Хамид Карзайның Талибан сугышчыларына каршы Пакистанга гаскәр җибәрү белән янау турында фикерен сорадылар. Буш АКШ бу төбәктәге вазгыятьне тынычландыруда ярдәм итә алар иде. Кичә Карзай Афганстанның үз-үзен саклау өчен шик аша Талибанга каршы һөҗүмнәр оештырырга хакы бар диде. Бүген Пакистан Афганстан илчесен чакыртып ризасызлык белдерде. Люксембург. Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Люксембургта Берлекнең реформалар турындагы Лиссабон килешүенә Ирландиянең каршы чыгуына ничек җавап бирү турында сөйләшә. Узган атнада Ирландия халкы бу килешүгә каршы тавыш бирде. Килешүне гамәлгә ашыру өчен аны Берлектәге барлык 27 илнең дә хуплавы зарур. Бейрут. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс алдан игълан итмичә Либан башкаласы Бейрутка килде. Райс Либанда демократияны якларга теләвен белдерде. Күптән түгел анда ел ярым дәвам иткән сәяси кризистан соң көндәш көчләр үзара хакимият бүлешү килешүе төзеде. Әмма парламенттагы АКШ яклавындагы хакимият блогы белән Хизбулла җитәкчелегендәге оппозиция яңа милли бердәмлек хөкүмәте төзү турында әле килешә алмый. Райс Ливан президенты Мишель Сулейман һәм премьер-министр итеп билгеләнгән Фуат Синьоры белән очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Киев. Украина президенты Виктор Ющенко НАТОга кушылу мәсьәләсе ил күләм референдумга чыгарылачак дип белдерде. Киевта НАТО генераль секретары Ябда Хопскефер белән очрашудан соң Ющенко Украина үз җирендә чит ил хәрби ныгытмаларын урнаштырырга җыенмый диде. Киевта НАТО белән Украинаның бер-беренә якынаюын яклаучылар һәм аңа каршы чыгучылар урам җыеннары үткәрә. Бу чаралар президент утырмасы янында үтә. Анда өстәмә милиция көчләре китерелде. Грозный. Чечняда ФСБның шик буе идарәсе машинасына сугышчылар һөҗүм итеп, 3 хәрбине үтерде, 5-ни яралады. Һөҗүм Урус Мартан районының Шишки авылы янында булды. Сугышчыларны эзләү чарасы бара. Ул районга ФСБның өстәмә көчләре һәм 2 Ми-24 бралагы җибәрелде. Вашингтон. Ғирак тышқы эшләр министры Хшияр Зибари Ғиракта АҚШ кешеләрен арттыру нәтиҗәсендә ирешелгән иминлекне саклау өчен американ кешеләре әле дә кирәк диде. Зибари Вашингтонда CNN телевидениесенә ирешелгән тәрәккыят әле ныклы түгел диде. Зибари әйтүенчә, 2007 елда АҚШ кешеләрен арттыру көч куллануны нык киметкән. Хәзер Ғиракта 150 меңләп АҚШ хәрбие бар. Ул Ғирак кешеләрен яхшырак өйрәтү Багдадның чит ил гаскәрләренә бәйлелеген киметәчәк һәм ахыр чиктә ул кешеләрне чыгарырга ярдәм итәчәк диде. Кабул. АҚШ хәрбиләре әйтүенчә, Афганстанның көньягында булган 2 аерым бәрелештә 35 сугышчы үтерелгән. АҚШ җитәкчелегендәге коалиция һәм афган кешеләре катнашындагы ул бәрелешләр шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Забул һәм Хилмант үләйәтләрендә булган. Ике бәрелештә дә һава кешеләре кулланылган һәм афган яки чит ил кешеләре ягыннан югалтулар булмаган. Иерусалим. Израиль хәрбиләре Газза сызыгында Ислам джихады төркеменең 3 сугышчысын үтерде. Сугышчылар Газза сызыгының көньягында Хан Юнус шәһәре янында шик қоймасына бомба куярга маташканда утка тотылган диелә. Израиль хәрбиләре вәкиле шик қоймасы янында 3 сугышчының үтерелүе турындагы хәбәрне раслады. Коломба. Шри-Ланка хакимиятләре илнең төньягындагы Вавуния шәһәрендә интихарчы бомба шартлатып кимендә 12 кешене үтерде дип белдерә. Рәсмиләр әйтүенчә, мотоциклы интихарчы полиция яныннан узып барганда бомба шартлаткан. Яраланучылар арасында мәктәп укучылары да бар. Хәрбиләр вәкиле бу гамәл өчен Тамил Юлбарыслары исемле сугышчан төркемне гаепләде. Әлеге төркем Утрауның төньягында һәм көнчыгышында бәйсез дәүләт төзү өчен 1980 еллардан бирле кораллы көрәш алып бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Бүгеннән башлап азатлык тапшырулары шелтәрендә кайбер үзгәрешләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Туры эфирдә сез безне шушы вакытта тоташ 1 сәгать түгел, ә 2 тапкыр 30 минут тыңлый аласыз. Алдагы минутларда Россия энергетика бизнесында туманлы эшләр шуакты. АҚШ сенатында Газпром турында хисап тыңланды. Изге Болгар җыенына быел барлык дин әһелләре дә килергә рөхсәт алмады. Руханиләр арасында тыелган дини китаплар турында һәм экстремизмда гаепләүләр ишетелде. Гади мусульманнар исә үз тормышы турында сөйләште. Булар хакында соңрак, башта исә төп тема Татарстан президентының соңгы белдерүләре. Он дүртенче июньдә Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты корылтаенда катнашучылар белән булган очрашу вакытында берничә белдерү ясады. Шәймиев төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш һәм җирле канун чыгару шураларын Россия президенты таратырга тиеш түгел дип белдерде. Баштарак мәгълүмат чаралары моны президент һәм губернаторлар урыннарында узак утырган җитәкчеләрнең китәсе килмәү белән аңлаткан булса, федераль үзәктә утырып сөйләшергә сәбәп бар дип санаучылар да бар. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
14 июньдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты корылтаенда катнашучылар белән очрашты. 31 илдән 77 рус телле мазукулам мәгълүмат чарасы җитәкчеләре бу көннәрдә Казанда сәфәр кыла. Ял көннәрендә аларның Раифа монастыры, пирамида, Казан кирмәне һәм шәһәрнең башка тарихи урыннарында булуы мәгълүм. Республика башлыгының рус журналистлары белән очрашуына җирле һәм дә федераль матбугат чаралары да зур әһәмият бирә. Чөнки гадәттә Биредә Шәймиев иң мөһим көн кадагында булган мәсьәләләр турында сөйли. Быелгы очрашуда ул Татарстанның социаль-икътисади уңышлары белән таныштырганнан соң Русия сәясәтенә дә игътибар итте. Беренче чиратта монда президентның төбәк башлыкларына карата әйтелгән фикерләре тора. Инде 25 ел җитәкче булып эшләгән Шәймиев, аның үзе кебек үк төбәк җитәкчеләре Русия җитәкчелеге тарафыннан билгеләнергә түгел, ә сайланырга тиеш дип белдергән. Аныңча, Русия барыбер дә бу елга кайтачак. Бу турда Коммерсант газетасы да яза. Билгеле булганча, соңгы вакытларда Татарстан президентының дәрәҗәле исеме тирәсендә ыгызыгы тудыручы күп кенә имеш-мимешләр йөри. Республикада президент вазифасын бетерәләр икән дигән хәбәр шундыйлардан. Президентлыкны яклап халык хәтта урамга чыкты. Шитті бәклерді ешәуші милләттәшләрді бұ хәлләріні ешетіп біршіла башлағаннар. Мұнды вақиғалар шауқума астында президентның да кәйфі юқтыр деп білдіре қой бір сәясәтшілер. Хәм ұру журналистлары білән ұшырашқанда өткінгіне фикірлер әйтуінде олар шуның білән бәйлей. Әлігі ұшырашуда Шаймиев шулай ұқ, қануын негізінде президентның дәулет шурасын торқату алуын дұрыс түгіл деген. Оныңша парламент халық сайлауы негізінде ұйышқан. Хәм президентның оны торқатырға хұқылқы бұлырға тиеш түгіл. Татарстан башлығының бұ фикірлері объектив вәзғиет ме, әлі белгілі бір кішіге қората ашуы ғына ма? Бұл зырауға саясат білгіші Рашид Ахметов фикірін тағдым етебіз. Яңа қалса мұның субъектив һәм объектив яқлары бар. Біріншіден бұл Шаймиевтің яңа президент білән мінәсәбәтләре орнаштыру деп аңлап була. Хәзер ул Путин білән Медведев арасында тұра. Путин премьер-министр. Шуңа күрә Шаймиев заманында Путин керткән қануннарға қаршы шығырға қорықмай. Объектив яқтан қарағанда Шаймиев һәр вақыт төбәк жетекшілерінің белгіленуін Беслан оқиғаларынан соң ғана кіртілген уақытлы шағына көрініш деп әйтіп келді. Русияның федераль округларға бөліну мәселесіндә дә Татарстан президенті һәр вақыт қаршы болды. Бу яқтан қарағанда оның фикірләре бик тә радикаль. Рус журналистлары белән очрашканда Шаймиев шулай ук мәктәпләрдә дин тарихы дәресләре турында да әйткән. Билгеле булганча, бу турыда сүз чыкканнан бирле президент һәрвакыт моңа каршы булып килде. Бу сөйләшүдә дә ул дин дәресләре буенча кышытмаганны кашып йөрмәскә кушты. Аныңча бер урынны кашып торасын икән, ул вакытта барыбер дә нәрсә булса да килеп чыгырга мөмкин. Сәясәт белгеше Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин Шаймиевның бу сүзләренә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Позициясы тән билгеле инде, төбәкләрдә дин укыту буенча ул аның тагын да катырак әйткәне бар әле. Мин президент чакта без теге яисә бу дин тарихын укытуны мәктәпкә кертмибез дип әйткән иде ул. Мин дә шулай дип уйлыйм, чыннан да мәктәпкә динне кертү ул бик күп проблемалар китереп чыгарачак, чөнки мәктәп бит инде ул диневый. Динне кертү дигән сүз ул мәктәптә теге бер-ике дин дәресен генә кертеп булмый бит ул. Яңа дөньяга караш системасын формалаштырырга кирәк. Һәм шуңа күрә дә инде дин кергән мәктәпне тулайм үзгәртеп корырга кирәк. Мәсәлән, биология укыталар, анда Чарльз Дарвин теориясе, башка фәннәрне укыталар, астрономия, җирнең барлыкка килүе һәм башкалар. Шул ук вакытта укучыларга инде бер-ике дәрес дин, анда Аллаһ Тәгалә кешене яраткан һәм башка бердә без балада башын тагын да бутабыз гына мөмкин.
Коммерсант газетасында Татарстан президенты аппараты вәкиле исә төбәк җитәкчеләренең сайланып кую мәсьәләсендә әле ахыргы нокта куелмаган ди. Әмма якын арада бу өлкәдә әллә ни үзгәрешләр көтелмәянеңчә. Нәкъ бер атна элек Татарстан президенты урыны битерелә дигән хәбәр интернетка чыккач, дәүләт чурасы кире кагу чыгарып, җәмәгатьчелекне тынычландырырга тырышкан иде. Әмма бу мәгълүмат һөҗүме эзсез калмады. Рус мәкале әйтмешли, сүз чыпчык түгел, очып китсә тота алмассың. Нәтиҗәдә республика җитәкчелеге дә, җәмәгатьчелектә борчыла.
Татарстан президентын бүген Русия Дәүләт Думасының Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков та яклап чыкты. Гудков сүзләренә караганда, хакимият баганасы үз көчен чыннан да югалткан, ул төбәк җитәкчеләрен яңадан халык сайласын, әмма аларның хакимияттәге мөддәте 4 елдан да артмасын дип тәкъдим итә. Шул очракта гына алар халык әйткәннәренә колак салып, үз төбәгенә хезмәт итәчәк ди Гудков. Шулай ук үзәк белән төбәк арасында бюджет акчаларын гаделлерәк бүлү өчен төбәк башлыгы ларына күбрәк җаваплылык һәм күбрәк вәкаләт бирү кирәк ди Россия Дәүләт Думасының Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков.
Азатлык радиосы.
Россия энергетика бизнесында туманлы эшләр шуакты. Газпромны кадгый тикшерү кирәк диелде бу көннәрдә АКШ Сенаты комитетында узган тыңлауларда. Бу хакта Азиарт Групп ширкәте вәкиле Роман Купчинский җиткерде. Кайбер белгечләр аның Сенатның комитетында ясаган чыгышы шуакты шау-шу тудырырга мөмкин ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Сенат комитеты утырышындагы сөйләшү нефть олигархлар һәм мөмкинлекләр Үзәк Азиядан Европага кадәрге энергетика дип исемләнгән иде. Ул элек АКШ президенты вазифасына намзәт булып торган Джозеф Байден җитәкчелегендә узды. Сенаторлар каршында элекке президент киңәшчеләре Збигнев Бзежинский, Леон Фуер, хәзерге вакытта Азиарт Групп ширкәте җитәкчесе Роман Купчинский һәм Хутсон институтының Европа Азия сәясәт үзәге директоры Зейно Баран чыгыш ясады. Анда Русияның энергетика байлыклары газ нефть турында сөйләшүләр булды һәм алар киләчәктә АКШта шактый шау-шу тудырырга мөмкин диелде. Ник дигәндә Роман Купчинский Русия Газпромына Нью-Йорк кыйммәтле кәгазьләр базарына үз акцияларын урнаштырырга мөмкинлек биргәнче аны шактый тикшерү кирәк диде. чөнки әлеге şirket тирәсендә шикле кешеләр һәм эшләр бар ди. Һәм бу эшләрдә Россия хакимиятенең дә катнашлыгын әйтә. Купчинский соңгы вакытта Газпром һәм Рус-Укр энергия şirketләре эшчәнлеген тикшерү белән шөгыльләнде. Һәм ул Нью-Йоркта кыйммәтле кагазлар базарына Газпромның барлык документлары да тәртиптә дигән сүзләренә ышанмаска кирәк, şirketның барлык Европадагы эшләрен тикшерү зарур ди. Купчинский Русия энергетика тирәсендә җинаятьчел төркемнәр эшли, буларны Русия хакимияте белә һәм таныш кына хуплый ди. Ул Газпромның элекке директорлар шурасы хәзерге Русия президенты Дмитрий Медведев исемен телгә ала. Медведев Газпром тирәсендәге шикле эшләрне белгән, әмма дәшмәгән ди. Шулай ук Купчинский Рус-Укр энергия şirketе тирәсендәге вәзгыятьне мисал итеп китерә. Швейцариянең суд җирендәге уртак şirketның 50% акциялар Газпромда, ә калган 50% исемнәре яшерелгән ике украин эшмәкәрендә. Һәм нәкъ шул эшмәкәрләр Русия энергетикасы тирәсендәге җинаятьчел төркемнәр белән хезмәттәшлек итүдә гаепләнә. Купчинский эш атналык кына Медведев Рус-Укр энергияның бер башкарма директорын үзенең киңәшчесе итте һәм ул Газпром белән бәйле кешеләрне үз тирәсенә җыяды билгеле. Русия энергетика тирәсендәге җинаятьчел төркемнәр Кремльнең икътисадын үстерү өчен элекке Советлар Берлеге һәм Варшава килешү илләрендә эшләр алып бара һәм барсында үз тикшерүендә тота. Мисал итеп, Купчинский Русия кешеләренә караган şirketләрнең Романи алюминий һәм алтын чыгару бизнесын тартып алуын китерә. Шулай ук мажар газ бүлү бизнесының күп өлешен Газпром белән бәйле кешеләрнең тикшерип торуын әйтә. Сенат комитетының сөйләшүләрендә билгеләнгәнчә, Мәскәү Европадагы сәяси басымны арттыру өчен нефть һәм газ өлкәсен үз күзәтүендә тотарга тырыша. Һәм бу максаттан төрле юллар кулланыла. Хәтта кайбер Европа илләренең инде Русияның бу уеннарына кушылуын да күзәтергә мөмкин. Мисал өчен Алманияның элекке канцлеры Герхард Шрёдер хәзер Газпромга эшли. Греция, Мажарстан, Австрия хөкүмәте дә Русияның энергетика өлкәсендәге барлык башлангычларын хуплап килә. Италия премьер-министры Берлускони да Владимир Путин белән бу юнәлештә уртак фикердә булуын күрсәтә. Русия инде советлар заманыннан калган Европа нефть кудырту юнәлешен үз карамагында тотмакчы була. Аерым алганда Урта Азияны дөнья күләм базарга чыгудан ничек тәшитләштерергә тырыша, чөнки үзе алардан нефть һәм газ сатып алып, аны кыйммәтрәккә Европага җибәрә. Сенатның комитет утырышында Купчинский Америка Кушма Штатларының энергетика иминлеген булдыру өчен Конгресс ниндидер чаралар күрергә, Америка юстиция министрлыгы бу юнәлешне үз күзәтү астына алырга тиеш ди. Чөнки Русия энергетика бизнесының һәм хакимиятның шикле төркемнәр белән бәйле булуы турында дәлилләр шактый булуын әйтә Купчинский.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот и my friends.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары бүген Люксембургта Ирландия тарафыннан кире кагылган Лиссабон килешүе мәсьәләсен тикшерә. Берлектәге 27 әгъза илнең һәрберсе тарафыннан кабул ителмәсә, бу килешү гамәлгә керә алмый. Шулай да бүген Прагага рәсми сәфәр белән килгән Франция президенты Николя Саркози Чехияны килешүне танырга өндәде. Бу хакта Метин карышмасына тыңлыйк.
Келешүнең Ирландия тарафыннан кире кагылуы берлек җитәкчеләре арасында шок тәэсир уятты. Ягъни бу келешүнең асылда алдан уйланылганча, киләсе гыйнвар аенда гамәлгә керү ихтималы шик астында калды. Келешүнең әгъза илләрдән берсе тарафыннан кире кагылуы шул ук вакытта айлар буена келешүнең уңай якларын аңлаткан берлек хөкүмәтләренең дә таныту тырышлыкларын юкка чыгарды кебек. Ирландияның келешүне кабул итмәве мәгълүм булгач та, берлекнең барыбер келешүне яклау карарлыгын дәвам иттерәчәгенә ишарәләр бар. Европа комиссиясе башлыгы Хосе Маниэль Баросо келешүнең танылуы калган әгъза илләрдә дәвам итәчәк дип белдерде. Берліктегі 18 ел үз парламентларында бу карарның кабул иткәннәр иде. Европа Берлігіне рәислік иткән Словенияның тышкы эшләр министры Люксембурда очрашу вакытында келешүне яклаган илләр саны артыр дип ышануын белдерде. Ләкин ул шул ук вакытта Люксембурдтагы очрашуда ук шешелешнең табыла алмаячагына ишарәләр ясады һәм ул берлек илләренең келешүне саклау тырышлыклары да уңай тәэсир күрсәтмәскә мөмкин дип белдерде. Лиссабон килешүе Европа Берлеге идарәсенә зур үзгәрешләр кертергә тиеш иде. Анда берлекнең карар, идарә ысуллары һәм принциплары, мәнфәгатьләре билгеләнгән иде. Килешүне яклаган Франция президенты Николя Саркози бүген Көнчыгыш Европа илләре башлыклары белән Нур Шаша. Саркози келешуны кабул итүү ишендә чыккан каршылыкның Чехияга күбрәк кагылуы ихтимал дип белдерде. Чөнки келешуның Ирландия тарафыннан кире кагылуыннан соң бу Чехияны уйга калдырды кебек. Әгәр дә Чехия келешуны раслау ишен туктата икән, ул чагында Европа Берлеге карарларына шикләнеп караган Британия һәм Польша кебек илләрендә шул ук карарга итәрү ихтимал. Шул исәптән хәзер келешуны исән калдыру өмете әле акланмас кебек күренә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген безнең интернет сәхифәсендә. Дөнья сулышым, су сату Орта Азия гореф-гадәтләрен бузама. Орта Азия дәүләтләре су байлыкларын куллану турында сөйләшә. Татар башкорт дөньясы, Татарстан, Башкортстан хәбәрләре. Сарытау башкортлары Сабан байрамына җыелды. Балетта биергә кызлар гына калмасмы? Казан бию мәктәбе 15 еллыгын бәйрәм итә. Миңтимер күләгәсендә яшәү авырмы? Татарстан президентының тормыш иптәше Сәкинә Шәймиева китап язган. Азатлыкның интернет сәхифәсендә китапның кыскача эчтәлеге белән танышырсыз. Татарстан халкына нинди президент кирәк? Түгәрәк өстәл сәхифәсендә президентлык вазифасы мәсьәләсендә үткәрелгән сөйләшүнең эчтәлеге белән танышырга мөмкинлек бар. Татарстан хәбәрләре бүлегендә фермансыз сабан туйларының кайда һәм ничек узганын, милли бәйрәмнәрнең үткәрү урыны һәм вакытлары турында бөтен дөнья исемлеген табарсыз. Татарча кино сәнгате нигә үсми? Алтын яшьләр нинди була? Лос-Анджелес татарлары ничек яши? Булар барысы да Азатлыкның шәлкемнәр бүлегендә. Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә рәхим итегез, адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Шимбе көнне шәһри Болгарда җыен узды. Спас районы Болгар шәһәренә төрле өлкәләрдән татарлар җомга көнне үк җыела башлаган иде. 2006 елдан башлап әлеге чараны Изге Болгар җыены дигән исем астында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте берлектә уздыра. Җыенның быелгы үзенчәлекләре турында анда булып кайткан хәбәрчебез Айрат Ибраһимнан беләрбез.
Быйылғы Болғар жиыны үзіншәлекләргә бай булды. Біріншіден, халықның моға қадар болмаған дәрежеде көпләп жиылуы. Икіншіден, динебіз жетекшілігіндә ұлық үзгәреш болуы. Тәлғат Хазрат Тажетдиннең 1989 елда шәһри Болғарда яңғыраған ялқынлы шығышы әле дә хәтерләрдә саклана. Тик аның соңрак кайдадыр югалып торуы, аннан соң айык акыл белән аңлау кыен булган чыгышлары һәм гамәлләре динебез җитәкчелеге арасында капма-каршылыклар тудырган иде. Һәм мондый мөнәсәбәтләр соңрак Тәлғат хәзрәт тарафыннан оештырылган шәһри Болғар җыеннарында да киң чагылыш тапты. Бигрәк тә Пирим өлкәсе мөфтиенең үз оппонентларын фаш иткән кискен сүзләре әле дә колакларны тырнагандай. Нәтиҗәдә Болғар җыеннары Тәлғат хәзрәт тарафдарлары өчен пленумнарда оештырып, берләшү генә түгел, каршы якны ваһабизм дә гаепләп, аларны фаш итүнең төп чарасына да әйләнгән иде. Шөкер дияргә дә буладыр, узган 2 елда Татарстан хакимияте Болғар җыенында актив катнашып, үзара фаш итүләргә нукта куйды. Һәрхәлдә Равил Гайнетдин, Тәлғат Тәҗетдин, Усман Исхакый хәзрәтләренең сәхнәдә бергә басып торулары шулай кабул ителгән иде халык тарафыннан. Быйылгы Болғар жиыны башкарак мәгънәдә оештырылган булып чыкты. Җыелган халыкка Тәлғат хәзрәт Тәҗетдин бердән-бер мөфти сифатында тәкъдим ителде. Ә Татарстан мөфтияте исеменән Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт кыска гына сүз тотты. Шәхси әңгәмәдә Усман хәзрәтне читләштерүнең сәбәбен аның ваһабизмга бирелгәнлеге белән аңлаттылар. Ә менә китаплар яндыруган дигән Вәлиулла хәзрәт Яхкубны уяулыгы өчен мактау сүзе дә ишетергә туры килде. Хәер, динебез җитәкчелеге даирәләрендәге үзгәрешләр гади халыкка әллә ни кагылмыйдыр. Югарыда беләләрдер инде. Тик мондый үзгәрешләрнең аерым корылтай пленумнарда түгел, гомум халык җыенында кабул ителүенә гаҗәпләнү, аптырау сүзләре дә ишетергә туры килде. Ә шәһри Болғарга халык үзе нинди максат белән килгән соң? Аштырхан, Пенза, Оренбур өлкәләреннән, Башкортстаннан һәм Татарстаннан килгән дин кардәшләребез мондый сорауга менә ниндирәк җаваплар бирделәр.
Масалана бергә булуы кирәк.
Динебезне бетермәскә,
моя да бит. Безнең исәр искәрләр менә, абязан просто менә белгә.
Хәтта әлене ризалыгына мәтәтеп килдек. да кашалайга келдик.
Максаты бик зур, бик нидек болгор элинин кая турганын көрүп кетүү е биздин.
Мен да шулай ойлойм. Тарыха биле де танышырга келдик. Үзүрүнүн дишиде дин жагына тартыласыбыз келгенге көрө көңүлүбүзгө ышанып келдик.
Мына биздин кардаштар, тууганнар, мусулмандар, абыйлар, апалар менен чырашып, күрөшүп, шатланырга деп келдик.
Биз ислам динин кабыл эткен жерге келдик.
Мусулмандар менен аралашыр үчүн, күрөшүр үчүн, өзүбүздүн бабаларынын жашайышын карар үчүн эле.
Ати бабалардын тууган эски орундарына келдик. Алла саалык берсе, жатыр хайр жолу келишке тырышабыз.
Өзүбүздүн динди сактоо боюнча дин кардаштарыбыз менен таанышырга, күрөшүргө келдик.
Көрүүгө келдик эски орундарыбызды. Эски орундарын көрүүгө келдик. Калай дейт, бабайлардын негиздерин бирге келдик.
Негиздерин билгибиз келет. Бурунку бабайларны ничек жашагандарын, ошолорду биз билсек инде биздин негиз югалмай.
Мен мына биринчи мертебе Букале татар халкын күлген ишеткен жөгүдө бирем шатланып кийген биринчи сөздөн. Алхамдулилла. Бирок анда кызык исторический. Тиги үз көзүм менен көргөн жөгүдө, китепте көргөнүм бар, телевизорда көргөн бар. Булгарлар, монораларын жирен, изги жирибизни.
Эби бабаларын Алла жолунда согушуп, кан төгүп бизге ушу дүйнөнү эриштирген. Аллага ышанып шуларга келдик.
Мусулмандар кожойлугуз бизге келдик.
Көрөсү келген эле инде ушу шахри булгарына.
Имарамда аракаттар ичин.
Мен кетирдим мен мында.
Эти алып келдим.
Изги жерге келесибиз келди. Гыйбарат алып кайтырбыз дедик инде. Алланын барлыгын билип келдик.
Күрүүгө келдим, потому что менин нәсилибиз бу яктан. Но Сибирге кетмес үчүн Башкирияга кеткен әти. Біздің 4 бала белән.
Минем күршім бик йөри шундый җирләрдә, бик мактады иде минем белән, күрерсең тынҗана дип шулай мин алып килдем монда. Бик ошады.
Без мәк гыйбадат кылырга килдек монда Астраханнан.
Изгеләр урдан күрергә килдек.
Садакалар бирегә, үлекләребез бар. Бер күреп китәргә. Аннар саланнарыбызны китәргә.
Кәүсәрия апамын ике безнең корбан чалды, корбан ашырга килдек. Садакалар рәшәгә килдек учур.
Безнең булгар бабаларыбызның ислам динен кабул итүен хөрмәтләп, уларны Аллаһ тааларын дәннәткә кертсен дип дуа кылар өчен шулай килдек шуның.
Бу дәүләтебезнең, булгар дәүләтебезнең үзәге, безгә татар халкына берләшергә кирәк. Без безнең бурычыбызны битеп килдек.
Булгар бабайларыбызның искә алу хөрмәте белән.
Бурынгы бабаларыбызның хәтерен яңартырга килдек.
Курларын, фикерләрен, үземнең күңелемдә туган хисләремне кайтып
Күңелне чистартырга килдек, үзебезне чистартырга.
Саяхатчылар фикерләрен Айрат Ибраһим туплады. Азатлык радиосы, Шәһри Булгар, Сембер.
Бүгеннән башлап азатлык тапшырулары шелтәрендә кайбер үзгәрешләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Туры эфирдә сез безне менә бу вакытта тоташ 1 сәгать түгел, ә 2 тапкыр 30 минут тыңлый аласыз. Сургут районында яшәүче даими тыңлаучыбыз Равил әфәнде Сафидан бүген борчулы СМС килде. Татар башкорт редакциясе үз эшчәнлеген киметәмени, булганын битерү ансат эш, аны яңадан кайтарып алуы авыр булмасмы дип яза Равил абый. Шундый эчтәлекле хатлар һәм СМСлар алдык сездән, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшчәнлеген дәвам итәчәк.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Тапшырулар кыскармый, бары тик 2-гә бүленә. Икенче ярты сәгатьтә сезне Татарстан мәдәният яңалыклары көтә. Казан бер яктан халыкара сәнгать үзәгенә әйләнә бара. Икенче яктан үзендә сәләтле сәнгатькәрләрне үстерә алмый. Балет сәнгатен өйрәнгән яш егетләрне хәрби хезмәткә ала башлыйлар. Шулай ук сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. 16 июнь дүшәмбе көн халкыбызның сөекле җырчысы Хәйдәр Бигичевнең туган көне. Киләсе елда аның тууына 60 ел тулачак. Азатлык радиосы сөйли. Бүген июньнең 16-сы дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмыш. Алдагы минутларда Россия энергетика бизнесында туманлы эшләр шактый. АКШ сенатында Газпром турында хисап тыңланды. Изге Болгар җыенына быел барлык дин әһелләре дә килергә рөхсәт алмады. Руханиләр арасында тыелган дини китаплар турында һәм экстремизмда гаепләүләр ишетелде. Гади мөселманнар исә үз тормышы турында сөйләште. Болар хакында соңрак башта исә төп тема Татарстан президентының белдерүләре. 14 июньдә Минтимир Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы бөтен дөнья рус матбугаты корылтайында катнашучылар белән булган очрашу вакытында берничә белдерү ясады. Шәймиев төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш һәм җирле канун чыгару шураларын Россия президенты таратырга тиеш түгел дип белдерде. Баштарак мәгълүмат чаралары моны президент һәм губернаторлар урыннарында узак утырган җитәкчеләрнең китәсе килмәү белән аңлаткан булса, федераль үзәктә утырып сөйләшергә сәбәп бар дип санаучылар да бар. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
14 июньдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы бөтен дөнья рус матбугаты корылтаенда катнашучылар белән очрашты. 31 илдән 77 рус телле мазукулем мәгълүмат чарасы җитәкчеләре бу көннәрдә Казанда сәфәр кыла. Ял көннәрендә аларның Раифа монастыры, пирамида, Казан кирмәне һәм шәһәрнең башка тарихи урыннарында булуы мәгълүм. Республика башлыгының рус журналистлары белән очрашуына җирле һәм дә федераль матбугат чаралары да зур әһәмият бирә. Чөнки гадәттә Шәймиев иң мөһим көн кадагында булган мәсьәләләр турында сөйли. Быелгы очрашуда ул Татарстанның социаль-икътисади уңышлары белән таныштырганнан соң Русия сәясәтенә дә игътибар итте. Беренче чиратта монда президентның төбәк башлыкларына карата әйтелгән фикерләре тора. Инде 25 ел җитәкче булып эшләгән Шәймиев, аның үзе кебек үк төбәк җитәкчеләре Русия җитәкчелеге тарафыннан билгеләнергә түгел, ә сайланырга тиеш дип белдергән. Аныңча, Русия барыбер дә бу елга кайтачак. Бу турда Коммерсант газетасы да яза. Билгеле булганча, соңгы вакытларда Татарстан президентының дәрәҗәле исеме тирәсендә ыгызыгы тудыручы күп кенә имеш-мимешләр йөри. Республикада президент вазифасын бетерәләр икән дигән хәбәр шундыйлардан. Президентлыкны яклап, халык хәтта урамга чыкты. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләр дә бу хәлләрне ишетеп борчыла башлаганнар. Мондый вакыйгалар шаукым астында президентның да кәефе юктыр дип белдерә кайбер сәясәтчеләр. Һәм ру журналистлары белән очрашканда үткен генә фикерләр әйтүендә алар шуның белән бәйли. Әлеге очрашуда Шәймиев шулай ук канун нигезендә президентның дәүләт шурасын таркату алуын дөрес түгел дигән. Аныңча парламент халык сайлау нигезендә оешкан һәм президентның аны таркатырга хокукы булырга тиеш түгел. Татарстан башлыгының бу фикерләре объектив вазгыятьме, әллә билгеле бер кешегә карата ачуы гынамы? Бу зарауга сәясәт белгече Рәшит Ахмәтов фикерен тәкъдим итәбез.
Яңа
калса моның субъектив һәм объектив яклары бар. Беренчедән бу Шәймиевнең яңа президент белән мөнәсәбәтләре урнаштыру дип аңлап була. Хәзер ул Путин белән Медведев арасында тора. Путин премьер-министр. Шуңа күрә Шәймиев заманында Путин керткән канунларга каршы чыгырга курыкмый. Объектив яктан караганда Шәймиев һәрвакыт төбәк җитәкчеләренең билгеләнүен Беслан вакыйгаларыннан соң гына кертелгән вакытлыча гына күренеш дип әйтеп килде. Русиянең федераль округларга бүленү мәсьәләсендә дә Татарстан президенты һәрвакыт каршы булды. Бу яктан караганда аның фикерләре бик тә радикаль. Рус журналистлары белән очрашканда Шәймиев шулай ук мәктәпләрдә дин тарихы дәресләре турында да әйткән. Билгеле булганча, бу турыда сүз чыкканнан бирле президент һәрвакыт моңа каршы булып килде. Бу сөйләшүдә дә ул дин дәресләре буенча кышытмаганны кашып йөрмәскә кушты. Аныңча, бер урынны кашып торасын икән, ул вакытта барыбер дә нәрсә булса да килеп чыгырга мөмкин. Сәясәт белгече Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин Шәймиевнең бу сүзләренә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Аның позициясе тән билгеле инде, төбәкләрдә дин укыту буенча ул аның тагын да катырак киткәне бар әле. Мин президент чакта без әтеге яисә бу дин тарихын укытуны мәктәпкә кертмибез дип әйткән иде ул. Мин дә шулай дип уйлыйм, шуннан да мәктәпкә динне кертү ул бик күп проблемалар китереп чыгарачак, чөнки мәктәп бит инде ул дөньяви. Динне кертү дигән сүз ул мәктәптә тек бер ике дин дәресен генә кертеп булмый бит ул. Яңа дөньяга караш системасын формалаштырырга кирәк. Һәм шуңа күрә дә инде дин кергән мәктәпне тулай үзгәртеп корырга кирәк. Мәсәлән, биология укыталар, анда Чарльз Дарвин теориясе, башка фәннәр укыталар, астрономия, җирнең барлыкка килү һәм башкалар. Шул ук вакытта укучыларга инде бер ике дәрес дин, анда Аллаһ Тәгалә кешене яраткан һәм башка дәрестә без балада башын тагында бутабыз гына мөмкин.
Коммерсант газетасында Татарстан президенты аппараты вәкиле исә төбәк җитәкчеләренең сайланып кую мәсьәләсендә әле ахыргы нокта куелмаган ди. Әмма якын арада бу өлкәдә әллә ни үзгәрешләр көтелмәй аныңча. Нәкъ бер атна элек Татарстан президенты урыны бетерелә дигән хәбәр интернетка чыккач, дәүләт чурасы кире кагу чыгарып җәмәгатьчелекне тынычландырырга тырышкан иде. Әмма бу мәгълүмат һөҗүме эзсез калмады. Рус мәкале әйтмешли, сүз чыпчык түгел, ишеп китсә тота алмассың. Нәтиҗәдә республика җитәкчелеге дә, җәмәгатьчелек дә борчыла.
Татарстан президентын бүгін Русия Дәулет Думасының Иминлік комитеті рейсі орынбасары Геннадий Гудков яқылап шықты. Гудков сөзлеріне қорағында хакимиет бағанасы өз күшін ішіннан да юғалтқан. Ол түбәк жетекшілерін яңадан халық сайласын, әмі оларының хакимиеттегі міндеті 4 елдан да артмасын деп тәқдим етен. Шул ұшырақтағына олар халық айткенлеріне құлақ салып, өз түбәгіне қызмет етешек деп Гудков. Шулай ук үзәк белән түбәк арасында бюджет акчаларын ғәділдірәк бөлу үшін түбәк башлықларына күбірәк жауаплылық һәм күбірәк вәкәләт бирү кирәк ди Россия Дәүләт Думасының Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президенты хакимияты башлыгы Ради Хабиров вазифасыннан китәчәк. Ул Мәскәүгә Россия президентының ишке сәясәт идарәсе рәисе урынбасары итеп алыныр дип көтелә. Кайбер мәгълүмат чаралары бу Мортаза Рәхимовка алмаш әзерләү максатыннан эшләнә ди. Һәм ярты елдан Хабиров Башкортстан президенты итеп билгеләнәчәк дигән сүзләр йөри. Бу хакта тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимияты башлыгы Ради Хабиров вазифасыннан китәчәк. Оңа қарағанда Ради Хабиров Мәскәуге ішке китәчәк. Бұл Русия президентының ішкі саясат бойынша идарәсе рәйісі Олег Гаваронның орынбасары итеп ішке алынашак. Мұңа қадар Олег Гаваронның 5 орынбасары болған. Ради Хабиров исә 1-нче орынбасары болашак. Бұл вазифа махсус аның үшін булдырылған. Ради Хабировқа махсус вазифалар булдырып, оны ішке алу Мортаза Рахимовқа алмаш әзірләу үшін керек деп хабар итә Газета.ру сахифасы. Кремльдә Ради Хабировка узган президент һәм дәүләт думасына югары сайлау нәтиҗәләре буенча игътибар иткәннәр. Ул узган елның җәеннән бердәм Россия Федерациясенең сайлау штабы бүлекчәсен җитәкләде. Аннан соң Дмитрий Медведевның штабы бүлекчәсе рәисе булды. Әлеге чыганаклар хәбәренә караганда, Ради Хабиров ярты елдан Башкортстан президенты итеп билгеләнәчәк. Русиянең мәгълүмат сәясәте фонды үсеше башы Александр Кайнев сүзләренә караганда, Санкт-Петербургтан җитәкчел урыннарга алынасы кешеләр алынып беткән. Хәзер Кремль төбәкләрдәге яш кадрларын да файдаланачак. Уфада төркиячеләрнең конференциясе булачак. Урал Алтай киләчәккә гасырлар аша дип аталган бөтен Русия конференциясе 27-28 июнь көннәрендә эшләячәк. Анда Урал Алтай төбәге төрки халыкларының атап әйткәндә башкортлар, Себер татарлары, балтайлар, тувалар, хакаслар һәм чувашларның тарихы, этнографиясы, әдәбият һәм телен өйрәнү мәсьәләсе каралачак. Башкортстанда агымдагы елда 1200 фатирга төшкәннәр. Бу турыда Ичке эшләр министрлыгының матбугат үзәге башы Руслан Шарафетдинов белдерде. Аның сүзләренә караганда, республикада һәр көнне 10 фатир толана. Җәйге ял чорларында ул саны 2 тапкырга арта. Һәр икенче карак элек хөкемгә тарттырылган кеше. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты утырган бинасыннан калуы турында хәбәр иткән идек. Бу турыда Башкарма комитет рәисе Тимиргази Галиев хабар иткән иде. Әлегә оешма Уфа үзәгендәге Үзәк базар янындагы шул утырган бинасында кала. Президент аппаратына һәм башка оешмаларга хатлар җибәрелгән. Болар турында Башкарма комитетының сәркатибе Рәүзә Тимерханова шуларны хабар итте. Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты сәркатибе Рәүзә Тимерханова булды. Башкортстан мусулманнары изге Болгар җиренә сәфәр кылып кайтты. Алар анда Болгар шәһәре тыюлыгында оештырылган мусулманнар җыенында катнашкан. Башкортстаннан дистәгә якын автобус һәм җиңел машиналарда җәмгысе 300-дән артык кеше сәяхәт кылды. Төркемне Үзәк диния нәзарәте башы мөфти Талгат Таҗетдин җитәкләде. Уфаның Үзәк урамыннан Октябрь проспектыннан трамвай юлларын сүтәләр. Башта трамвай хәрәкәте шушы урамның дәүләт циркы, авыл хуҗалыгы университеты арасында алынган иде. Хәзер Куршак театрыннан алып Камаров урамына кадәр юллар сүтеләчәк. Юлларны сүтү 16 июнь башланды. Моны машина юлларын киңәйтү өчен дип аңлаталар. Берничә ел элек исә трамвай юллары бик зур чыгымнар бүленеп, тавышсыз юлларга алыштырылган иде. Республикада балаларның җәйге ял кырлары эшли. Алар арасында тел һәм дин буенча булганнары да бар. Архангель районында латыш лингвистик ял кыры башланды. Архангель районы латышлар тупланып яшәгән төбәк. 2002 елгы җанисәп мәгълүматлары буенча республикада 1,5 миллион латыш милләте вәкиле яши. 124 бала туган телендә белем ала. Оларға Латвиядан келген оқытушы білім бере. Шишме қосабасында ісі балалар үшін православ ел құры ұйыштырылды. Онда 7 ешкен алып, 15 ешке қадар болған балалар ел ете. Азаттық радиосы үшін Уфада Мөнір Вафин.
Қытайда болған күшті жер тетіреуден өлгендер саны 51 мыңнан.
Косовының яңа конституциясы ғамәлге кірді.
Қазанда Ислам Усеш банкі білен біргелікті ұйыштырылған халықара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министр вазифасында шетке бірінші зор сәфер білен.
Русияның федерал мемлекеттік қызметі басшылығы Александр Бортников тәртіп сақлаушыларының Мәскеу метросында.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Русия энергетика бизнесында туманлы эшләр шактый. Газпромны кадгый тикшерү кирәк дилде бу көннәрдә. АКШ Сенаты комитетында узган тыңлауларда. Бу хакта Азиарт Групп ширкәте вәкиле Роман Купчинский җиткерде. Кайбер белгечләр аның Сенатның комитетында ясаган чыгышы шактый шау-шу тудырырга мөмкин ди. Толырак итеп Ландыш Харасова.
Сенат комитет утырышындағы сөйләшу нефть олигархлар һәм мөмкинлекләр Үзәк Азиядан Европага кадәрге энергетика дип исемләнгән иде. Ул элек АКШ президенты вазифасына намзат булып торган Джозеф Байден җитәкчелегендә узды. Сенаторлар каршында элекке президент киңәшчеләре Збигнев Бзежинский, Леон Фуер, хәзерге вакытта Азиарт Групп ширкәте җитәкчесе Роман Купчинский һәм Хутсон институтының Европа-Азия сәясәт үзәге директоры Зейно Баранчыш ясады. Анда Русияның энергетика байлыклары газ, нефть турында сөйләшүләр булды һәм алар киләчәктә АКШта шактый шау-шу тудырырга мөмкин диелде. Ник дигәндә Роман Купчинский Русия Газпромына Нью-Йорк кыйммәтле кәгазьләр базарына үз акцияларын урнаштырырга мөмкинлек биргәнче, аны шактый тикшерү кирәк диде. Чөнки әлеге ширкәт тирәсендә шикле кешеләр һәм эшләр бар ди. Һәм бу эшләрдә Русия хакимиятенең дә катнашлыгын әйтә. Купчинский соңгы вакытта Газпром һәм Рус-Укр энергия ширкәтләре эшчәнлеген тикшерү белән шөгыльләнде. Һәм ул Нью-Йорктагы кыйммәтле кәгазьләр базарына Газпромның барлык документлары да тәртиптә дигән сүзләренә ышанмаска кирәк, ширкәтнең барлык Европадагы эшләрен тикшерү зарур ди. Купчинский Русия энергетика тирәсендә җинаятьчел төркемнәр эшли, буларны Русия хакимияте белә һәм таныш кына хуплый ди. Ул Газпромның элекке директорлар шурасы хәзерге Русия президенты Дмитрий Медведев исемен телгә ала. Медведев Газпром тирәсендәге шикле эшләрне белгән, әмма дәшмәгән ди. Шулай ук Купчинский Рус-Укр энергия ширкәте тирәсендәге вәзгыятьне мисал итеп китерә. Швейцариянең Цук җирендәге уртак ширкәтнең 50% акциялар Газпромда, ә калган 50% исемнәре яшерелгән ике украин эшмәкәрендә. Һәм нәкъ шул эшмәкәрләр Русия энергетикасы тирәсендәге җинаятьчел төркемнәр белән хезмәттәшлек итүдә гаепләнә. Купчинский эш атналык кына Медведев Рус-Укр энергияның бер башкарма директорын үзенең киңәшчесе итте һәм ул Газпром белән бәйле кешеләрне үз тирәсенә җыяды билгели. Русия энергетика тирәсендәге җинаятьчел төркемнәр Кремльнең икътисадын үстерү өчен элекке Советлар Берлеге һәм Варшава килешү илләрендә эшләр алып бара һәм барсында үз тикшерүендә тота. Мисал итеп, Купчинский Русия кешеләренә караган ширкәтләрнең Романи алюминий һәм алтын чыгару бизнесын тартып алуын китерә. Шулай ук мажар газ бүлү бизнесының күп өлешен Газпром белән бәйле кешеләрнең тикшереп торуын әйтә. Сенат комитетының сөйләшүләрендә билгеләнгәнчә, Мәскәү Европадагы сәяси басымны арттыру өчен нефть һәм газ өлкәсен үз күзәтүендә тотарга тырыша. Һәм бу максаттан төрле юллар кулланыла. Хәтта кайбер Европа илләренең инде Русияның бу уеннарына кушылуын да күзәтергә мөмкин. Мисал өчен Алманияның элекке канцлеры Герхард Шрёдер хәзер Газпромга эшли. Греция, Мажарстан, Австрия хөкүмәте дә Русияның энергетика өлкәсендәге барлык башлангычларын хуплап килә. Италия премьер-министры Берлускони да Владимир Путин белән бу юнәлештә уртак фикердә булуын күрсәтә. Русия инде советлар заманыннан калган Европа нефть кудырту юнәлешен үз карамагында тотмакчы була. Айрым алганда Урта Азияны дөнья күләм базарга чыгудан ничек тә читләштергә тырыша, чөнки үзе алардан нефть һәм газ сатып алып, аны кыйммәтрәккә Европага җибәрә. Сенатның комитет утырышында Купчинский Америка Кушма Штатларының энергетика иминлеген булдыру өчен конгресс ниндидер чаралар күрергә, Америка юстиция министрлыгы бу юнәлешне үз күзәтү астына алырга тиеш ди. Чөнки Русия энергетика бизнесының һәм хакимиятның шикле төркемнәр белән бәйле булуы турында дәлилләр шактый булуын әйтә Купчинский.
Бүген Азатлыкның интернет сәхифәсендә Минтимер күләгәсендә яшәү авырмы? Татарстан президентының тормыш иптәше Сәкинә Шәймиева китап язган. Азатлыкның интернет сәхифәсендә китапның кыскача эчтәлеге белән танышырсыз. Татарстан халкына нинди президент кирәк? Түгәрәк өстәл сәхифәсендә президентлык вазифасы мәсьәләсендә үткәрелгән сөйләшүнең эчтәлеге белән танышырга мөмкин. Татарстан хәбәрләре бүлегендә фәрмансыз сабан туйларының кайда һәм ничек узганын, милли бәйрәмнәрне үткәрү урыны һәм вакытлары турында бөтен дөнья исемлеген табырсыз. Безнең адресыбыз азатлык.орг. Татарстан башкаласы Казанга Руси һәм Шетел сәнгать йолдызлары килү гадәткә әйләнеп бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Камал театры бинасында Мәскәүдән килгән Малый театр, Кеше театр артистлары үзләренең иң яхшы спектакльләрен күрсәтә. Юрий Соломин, Ирина Муравьева һәм башка мәшһүр артистлар Сабада үткән Сабан туенда катнаштылар. 23 июньдә 7 мең кеше сыйышлы Татнефть арена залында Хулио Иглесиасның концерты булачак. Классик музыка сөючеләр өчен иң зур вакыйга 19 июнь пәнҗешәмбе кичендә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры залында көтелә. Атаклы тенор Дистеляши университетының шәрәфле докторы Хосе Карерас Средиземноморская страсть, ягъни урта диңгездәге дәрт ялкыны дип аталган программасын ишеттерәчәк. Каталониядә туып үскән бу артист Лучано Паваротти, Пласидо Доминго белән бер рәттән дөньяның иң көчле теноры санала. Лейкемия авыруы аркасында Хосе Карерас узак вакыт авырып ятканнан соң шушы куркыныч хасталыкны җиңеп, сәхнәгә чыга һәм тагын да камилрәк, матуррак тавыш белән җырлый башлый. Хәзер ул елга 1-2 генә тапкыр опера спектакльләрендә катнаша. Шулай ук дүшәмбе көнне Казан бию училищесының еллык иҗат концерты булды. Бу үзенчәлекле уку йортында укучылар һәм аларның галимнәре белән безнең хәбәрчебездә аралашты. Тамаша мәктәпнең 15 еллыгына багышланды. Русиядәге бию мәктәпләре һәм театр җитәкчеләре алдагы елларда балет сәнгатен өйрәнгән яшь егетләр кискен кимергә мөмкин дип белдерә. Хәрби хезмәткә чакырганда моңа кадәр булган бронны бетергәннәр. Татарстанда һәм башка җирләрдә балет биегән талантларны шәхси мөнәсәбәтләр аркасында гына хәрби хезмәттән саклап калалар. Бу хакта Наил Алан язмасында.
Казан бию мәктәбе, ягъни хореография училищесы еллык иҗат концертын күрсәтте. Опера һәм балет театрында булган бу тамаша мәктәпнең 15 еллыгына багышланды. Гүзәлия Фәтхетдинованың хыялы Шүрәле балетында Сөембикәне бию. Ул бию мәктәбен яңа гына бетерде. Казанда опера һәм балет театрында калырга уйлаган.
Монда эшлим. Бер ел, наверное, где-то аннары карарбыз, белмим әле.
Ни өчен булай бер ел?
Белмим, төрлесен күрәсе килә. На гастроль әле берсә барам, тынысын күрергә кирәк.
Ди яңа гына чыгарылыш имтиханы тоткан һәм Русияның башка күренекле театрларында эш урыны тапкан 9 кызның берсе Гүзәлия. Алар сыныфында егетләр дә булган булуын, әмма Гүзәлия әйтүенчә, укытучылар булмау сәбәпле егетләрне бер сыныф түбән төшергәннәр. Алар киләсе елда бетерәчәк. Русия балеты яшь үсмер егетләргә кытлык кичерә.
Это больной вопрос и не только для Казани, и для Москвы.
Бу Казанныкы гына түгел. Мәскәү һәм Петербургның да иң авырткан җире. Петербурда малайларны кабул итү декабрь аена кадәр дәвам итәчәк. Бу проблема быел тагын да кискенләште. Чөнки хәрби хезмәткә бармау бронен бетерделәр. Ә авыр сугыш барган 41-нче елда да талантлы яшьләрне алмаганнар.
Давалась бронь одаренной творческой молодежи.
Ди Казан бию мәктәбе мөдире Татьяна Шахнина. Аның әйтүенчә, 8 ел буе бию сәнгатенә өйрәнгәннәр хәрби хезмәткә барып, солдат тормышының физик һәм рухи авырлыгыннан соң кире балетка килмәячәк. Бронь булмау бию мәктәбенә укырга керергә теләгәннәргә шулай булгач, бу хәл биючеләрнең генә түгел, ә укырга теләге булганнарның да санын кискен кимитәчәк. Әлеге проблема Русиядәге бөтен бию мәктәпләре җитәкчелеген дә борчуга салган. Алар Русия президенты исеменә үтенеч тә юллаган, әмма бүгенге көнгә кадәр җавап күренмәй. Казан бию мәктәбен киләсе елга бетерергә җыенучылар арасында Динар Гатин да бар. Улларының биюгә хирыслыгын тоеп, аны сәхнәдә күрергә теләгән әтиянисе моннан 7 ел элек Динарны бию мәктәбенә йөртү мөмкинлеге булсын дип Самардан Казанга күчкән. Хәрби хезмәткә бармау бетерелүгә Динарның үз карашы.
Войска же есть такие?
Бий торган гаскерлер бар бит. Анда балет түгел инде әлбәттә, халык биюләрен бийләр. Әмма бик нык тырышкан вакытта балет биюшесенең гәүдә мөмкинлекләрен саклап калырга була.
Форму можно набрать.
Ди Динар Гатин. Әмма хәрби хезмәткә бару бармауны һәркем үзе хәл итәргә тиеш дип тәсдиде ул. Нурбек Батулла Казан бию мәктәбен узган ел тәмамлады. Бүгенге көндә ул Татар дәүләт опера һәм балет театрында эшләй. 16 июнь көнне ул театрда түгел, ә хәрби комиссариатта иде.
Ничектер безне безне министерство, театр яклап калырга тырыша инде. Әлегә булай конкрет бер чыганнары юк. Военкоматка чакырып, медосмотр белән генә шикләнеп калалар. Менә әле хәзер дә военкоматта шушы медосмотрны үтәбез бер дустым белән.
Ди Нурбек Батулла. Узган ел Казан дию мәктәбен 5 егет битергән булган, икәү Казанда калган. 2 егет Яшкарлада би, берәү Петербурда.
Шәхси мөнәсәбәтләр аркасында гына аларны борчымыйлар. Мариялда аларның үз театры сөйләшә инде военкомат белән, Петербургта үз театры.
Ди Нурбек Матулла. Хәрби хезмәткә чакыруга үзгәрешләр кергәнгә дә күптән түгел. Театрлар мәдәният министрлыклары белән хәрби комиссариятлар арасындагы шәхси мөнәсәбәтләр генә булу, киләчәктә талантлы егетләр балет башмакларын кирза итеккә алыштырмас дип беркем дә әйтә алмый. Хәрби хезмәт дигәннән 16 июнь көнне 2007 елда хәрби хезмәткә чакыруны башка төбәкләр белән чагыштырганда яхшырак оештырган өчен Русия саклану министрлыгының күчмә вемпелы Татарстанга тапшырылды.
Азатлык радиосы.
Кызган таба тапшыруында без сезне популяр җырчылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Илнара Нурмөхәммәтованы күпләр татар эстрадасындагы иң тыйнак, иң ягымлы һәм йомшак тавышлы җырчы дип саный. Бүген сез аның белән Азатлык дулкыннарында таныша аласыз. Казан студиясенә безне Рөстәм Исхакый чакыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Илнара, синең иҗатың белән һәм гомумән тулысынча үзең белән танышканчы, бу көннәрдә бәйрәмнәр бара, безнең милли Сабантуй бәйрәмнәре бара. Менә шул хакта сорау бар иде. Без инде яшьләр кайчандыр җырчы булганча, популярлык алганча, гади бер бәйрәмнәргә чыгабыз, дуслар белән күрешәбез, ял итәбез. Хәзер инде син менә күпмедер популярлык алгач, син инде бәйрәмдә ничектер иркенәеп, җиңеләеп кенә йөри алмыйсың, анда җырларга кирәк, халык күңелен күрергә кирәк. Менә шул арада ниндидер үзгәрешләр сездең мәхәммәне Сабантуйларда кайларда булдың һәм булачаксың?
Менә хәзерге Сабантуй алла берса, без Саба районына барабыз инде. Һәм инде менә элекке вакытларны искә төшәндә, балачакта инде безгә кызык иде инде Сабантуй. Дуслар янына, авылга, әби баба янына кайтабыз дип инде. Яңа күлмәкләр алдырык, кешеләр белән очрашадырык. Безгә җырчылар килә иде инде безнең авылга. Менә искә төшәм, әле Рәсим Низамов килде безнең авылга. Мен шу хәтлек ошаган, мин гел тыңлап тордым авызын ачып инде. Бу вакытта мин тамашачы идем. Ә хәзер менә без рольләр белән алмаштык. Хәзер мин җырчы булам инде. Кешеләр андагы тамашачылар. Әллә ни бер нәрсә дә үзгәрмәде. Мин барыбер дә менә җырлагач та барыбер халкым янына төшәм инде, халык янына, алар белән күңел ачам. Әйтәсем килә шуны, менә җырчы булганда да кеше булып калырга кирәк беренче чиратта.
Менә шоу бизнесның эшеннән чик кердең гомумән.
Менә беләсең, минем хыялларым тормышка ашты. Менә мәктәп вакытында мин музыка мәктәбенә йөрдем инде. Аннары менә хореографияга, хореография классларын тәмамладык. Монда Казанга килдем, финансовый институтка кердем.
Казанга килгәндә син кайда яшәдең?
Озакай шәһәрендә яшәдем. Аннары менә беренче курстан Казанда яши башладым инде. Һәм мин үзем әйттем, әйтәм, беренче курста мин укыйм, укуга бирелем. Ә инде икенче курста Алла берсе, мин барыбер җырга омтылачакмын. Һәм беләсең, менә икенче курста Ходайның рәхмәтләре шундый безгә мөмкинлек бирелде. Татар җырына кастинг булды, һәм мине алдылар. Минем өчен беләсең, шундый шатлык иде.
Ничә еллар бу гафу?
2006 еллар. 2006-2007 елда менә булды инде безнең концерт. Һәм мин шундый шат, менә чыннан да һәр кешегә әйтәсем килә, хыялларга ышансыннар, һәм инде ул тормышка чыкканнан да.
Беренче җырың нинди җыр булды инде? Татар җырында җырлаган.
Авыл кеше булды.
Авыл кеше, йолдыз атылганда теләк телли кашык йөрәктә. Тик бер хәбәр ишетергә иде җанны сөйгән шибәр егеттә.
Продюсерың бармы? Менә башта укытучыдан башлыйк инде, аннары продюсердан.
Укытучым хәзер мин үзем, үз укытучым. Чөнки финансовый институтта укыгач, миңа авыррак инде каядыр укып йөргәндә. Шуңа күрә беренче чиратта менә уку минем өчен, икенче чираттан инде менә хобби дисәк дә була инде, менә җыр өлкәсе инде. Хәзерге вакытта минем продюсерым Таишев Фәрит Романович, шыннан да ул яхшы укытучы, дөрес юл күрсәтә, менә стильне дөрес сойларга ярдәм итә инде. Һәм инде минемчә һәрбер җырчы белән җирне җиткереп эшли.
Венер Ганиева кебек шундый өлкән җырчыларның инде анда сабак өнләр күрсәтмәдләр.
Менә концертларда Венер Ганиева белән эшләдек, шыннан да ул бик өлкән һәм шын менә җырчы. Хаталарыңны күреп, хаталарыңны төзәтергә куша инде ул. Миңа да күңелле кәдә миңа үземне хаталарымны әйтә, мин критикага бик яхшы карамый. Венера апа мәдәм, зинхар шнәйтә мен минем ягыш якларымны мин аны ала берсә төзәтәчәкмен. Һәм мин дөмен эшләндә без аның белән яхшы эшләдек, Аллага шөкер.
Татар җирендә кем белән чыктың? Анда бит өлкән чашчылар белән чыктың.
Әйе. Мин Зөвәр Хәйрдинов белән без чыгыш ясадык. Шыннан да шәп дуэт булдым менә 100%.
Язмалар арасында юкмы ул хәзер?
Бар.
Хәзер.
Әйе, анда тыңлап китәбез.
Мин бәхетле бар син булганда. Мин хәдерле бар синең яныңда.
Медиа компаниясы безгә контракт тәкъдим итте инде менә 10 кешедән 3 кешегә инде. Тәкъдим итләр һәм инде эш китте инде шуннан.
Бүгенге көндә күпме җырым бар? Альбом мазар уйлыйсың мы соң?
Менә альбом турында шуннан да уйлыйбыз. Алла берсә бер гамбыса икенче елга яз көне менә уйлыйбыз инде ничек килеп чыгар.
Моннан тыш нәрсә белән шөгыльләнәсең? Укыйм дисең, эшләмисең мы соң әле?
Эшләмим әле менә. Чөнки вакытны җиткереп булмый укырга да калган вакытны җырга инде.
Дискотекаларда концерт булмасын.
Дискотекаларда катнашабыз. Дискотекаларда үзебез бер кызык концертлар дисек дә була инде. Шуннан да яшьләргә, шуннан да яшьләр белән күңел ачасың инде кызык бик.
Кая дулкындандыра күбрәк, концерттамы, дискотектамы?
Кошандыра менә Алла Борисовна Бугачева безнең дә әйткән, менә миңа ничә яшь булса да, мин һаманда менә кошым дигән. Мин дә менә бар концертта да кошым бар бер. Бер җырның бер 5 секундында аннары мин кирип китәм, шуннан сәхнә белән эшли башлыйсың инде. Шуннан соң кошо әкренәп кенә инде басыла.
Zandova! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Күпме дә татар эстрадасына кирип киттең, беләсең, яшьләрнең ниләрендә ниндидер алгарыш бармы? Менә без синең белән бу тапшыру алдыннан берничә клипларны карадык. Шуннан чыгып, уңай һәм тискәре якларны сөйләсе килә иде татар эстрадасына. Син аның үзәгендә кайсың, беләсең син аны?
Әйе.
Кемнән үрнәк алырга?
Менә хәзер бит инде беренче чиратта Шәрәт Тәңнәргә күбрәк акцент ясыйлар дисек тә була инде. Минемчә, менә беренче чиратта тавыш алгы планда булырга тиеш дип уйлыйм. Аннары инде менә клипның сюжеты яхшы булырга, шуннан да менә кешене уйландыра торган булсын ул. Шәрәт Тәңнәр сәту минемчә ул дөрес түгел. Чөнки безнең татар милләте барбер сине икенче төрлерәк кабул итә. Менә әгәр дә без каядыр менә Европа якларына эшсәк дә, анда шыннан да менә шәрәтәннәр, ансы без уже карыйбыз телевизордан, безгә инде ул шулай булырга тиеш шикелле инде. Әгәр дә менә без бу кәйф ничектә күрсәк инде шундый шәрәтәннәр, әбиләр, бабайлар анда нитә башы инде. Минемчә мин үземне теге бик старомодный дип әйтәсем килми инде. Барбер милләтнең матурлыгын, гүзәллеген калдырырга кирәк дип уйлыйм инде. Шуңа күрә уңай яклары бар. Әкренәп кенә менә аранжировкалар яхшы ясыйлар хәзер менә. Тавыш якларында да менә биюләр шәп ясыйлар. Менә инде әзрәк кенә менә читтән күчерү яклар, копировать итү яклары бар инде. Бәлки алай берсе бер гамбыса менә киләчәктә инде безнең татар эстрадасы чыннан да улгаеп китәр бер гамбыса. Ә менә кемнән үрнәк алып сорадыңмы син? Минемчә менә барыбер тавыш буенча Зәйнәф Фәрхетдинова, Салават Фәтхетдинов һәм инде менә Хания Фәрхиләрдән үрнәк алырга дип уйлыйм инде чыннан да менә. Шын зур кешеләр бит инде, алар зур артистлар. Шуңа күрә инде мин аларда менә үзем дә горурланам алар белән. Һәм инде үрнәк алырга тырышам алардан.
Илнар, әңгәмәнең ахырында нинди җыр белән тәмамлыйбыз сөйләшүебезне? Безнең тәкъдим. Менә
яңа җырыбызны тыңлыйбыз. Рәсим Җәлил сүзләре, Илназар көе, әйдә ялындыр.
Чакырган җиргә килмиди әсең, көтәреп кенә барыбер киләсең. Миңа күңелемә сиңа ялыну, алданган булып
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.